Her begynder blindgyde af Jørn Lier Horst. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Kapitel 1. Hun kørte forbi det store hvide hus to gange. Den tredje gang standsede hun ud for det. Villaen havde høj rejsning og halvvalmede tag. Den lå bag et hvidt stakit og en hæk og var omgivet af gamle træer med spredte grene. De småsprossede vinduer afslørede ikke andet end mørket indenfor. Huset var større, end hun huskede det, og egentlig alt for stort til hende. Det var 19 år siden, hun sidst havde været her, og dengang havde hun lovet sig selv, at hun aldrig ville vende tilbage. Nu skulle hun flytte ind. Hun tog konvolutten, der lå på sædet ved siden af hende, og rystede nøglen ud. Den var mærket med en lille plastikbrik, hvor advokaten havde skrevet hendes bedstefars navn på den ene side og adressen på den anden. Frank Mandt, Johan Olsensgatte, Stavern. Hun kunne ikke sige sig fri fra tanken om, at han havde holdt den samme nøgle, havde gået rundt med den i lommen, pillet ved den, knyttet hånden rundt om den. Hun kunne ikke lide at tænke på ham som bedstefar, brugte ikke det ord. Hun tænkte på ham som gamlingen. Det var sådan, hun huskede ham, som en gammel mand, selvom han ikke kunne have været mere end 50 sidste gang, hun så ham. Han var stor og kraftig, med mørke, dybt liggende øjne, tykt, gråt hår og et lille hvidt overskæg. En af de sidste gange, hun så ham, var til en 17. maj-fest. Hun havde passeret huset i børneoptoget, og gamlingen stod på glasverandaen med hænderne på ryggen og skulede med stramme læber. Hun havde forsøgt at vinke til ham, men han havde vendt ryggen til og var gået ind i huset. Hun slap nøglen og så igen hen på huset. Selv på en varm julidag som denne syntes hun, at det udstrålede kulde. Nogle klynk fra barnesædet fik hende til at vende sig om. Er du vågen, Maja, mor, smilede hun og strakte sig om mod datteren. Nu er vi fremme. Lille pigen lavede nogle gurlelyde, smilede og blinkede. Heldigvis lignede hun ikke sin far. Hun havde hendes mørke øjne og hår. Og mine smilehuller, sagde hun og kildede datteren under hagen i et forsøg på at kalde dem frem. De skulle nok klare sig, de to. Før havde det altid været hende og moren, nu var det hende og datteren. Hun vendte sig igen om mod rattet, satte bilen i gear og kørte om til bagsiden af huset hen foran garagen. Så tog hun nøglen med, trådte ud af bilen og tog datteren med fra bagsædet. Indgangspartiet havde et fornemt præg med forsigringer og ornamenter, sådan som man byggede for 100 år siden. Nøglen gled let rundt i låsen, indenfor lugtede der rent og friskt. Ikke indelukket, sådan som hun havde været bange for. Advokaten havde gjort, som hun havde bedt om. Alt, hvad der havde været af møbler, indbo og løsøre, var fjernet. Alt det, der kunne minde hende om noget. Minde hende om fortiden. Hun gik ud i køkkenet og videre ind i stuen. Hendes skridt gav genlyd mellem de nøgne vægge. Sollyset sivede blegt ind gennem vinduerne og bredte sig hen over gulvet. Der kan blive hyggeligt her, tænkte hun, og kiggede ud på den lille park på den anden side af gaden. Det store hus kunne blive en god start på et nyt liv. Den brede trappe op til loftsetagen knirkede. Hun løftede Maja over på den anden hofte og fandt vej ind til det, der havde været hendes mors værelse. Blev stående lidt uden egentlig at føle noget, inden hun så på uret. 9:45. Flyttebilen kunne dukke op når som helst. Hun skyndte sig gennem de andre værelser, tog trappen ned igen og inspicerede resten af huset. Ved døren til kældertrappen blev hun stående et øjeblik, inden hun åbnede den. Hun tændte lyset og tog nogle skridt ned ad de slidte trin. Det var dernede, de havde fundet ham en dag i januar. Han måtte være faldet omtrent derfra, hvor hun stod nu. Nede på det grå gulv kunne hun ane en mørkere plet på den lyse cement. De mente, at han havde ligget der i 3 dage, før en af hans bekendte havde fundet ham. Hun var den eneste nulevende slægtning, men hun havde ikke deltaget i begravelsen eller forberedelserne til den. Dengang havde hun ikke tænkt på, at hun var den eneste arving til millionvillaen og pengene på hans bankkonto. Da hun fik det at vide, havde hun først tænkt, at hun ikke ville have dem. At pengene efter Frank Mandt var så beskidte, at hun ikke ville have noget med dem at gøre. Men så havde hun tænkt, hvorfor ikke? Det var for dumt at sige nej tak. Hun bar datteren med sig ned i kælderen. Der var en mere trykkende luft dernede, end der ellers var i huset. En klam lugt som fra gammel frugt eller blomster, der havde stået for længe i en vase. I et af kælderrummene var der indrettet en sauna, og i det, der måtte have været et fitnessrum, var der en ribbe på væggen. I det inderste rum fandt hun pengeskabet. Advokaten havde givet besked om, at det stadig stod der. Det var ikke bare stort og tungt, det var sikkert også fastgjort til gulvet med indvendige bolte. De, der havde ryddet huset, havde håbet at finde nøglen, men den var væk. Hun havde fuld tillid til dem. I et køkkenskab havde de fundet næsten 30.000 kroner i en konvolut, som de havde givet hende. Der kunne selvfølgelig have ligget flere penge rundt om i huset, som de ikke havde fortalt om, men hun stolede på, at de ikke havde fundet nøglen til pengeskabet og åbnede det. Hun lagde hånden oven på pengeskabet og strøg hen over det. Det kolde stål gav hende kuldegysninger. Så bøjede hun sig ned og skubbede den lille metalplade til side, der sad foran nøglehullet og forsøgte at se ind. Det irriterede hende, at nøglen var borte. Pengeskabet stod midt i rummet og optog meget plads. Det gjorde det vanskeligt at indrette